جورج اورول. Ta tundis end märksa paremini. Ta kosus iga päevaga, kui tema olukorras üldse sai päevadest rääkida. Ere valgus ja tüütundamine oli ikka sama. Aga kong oli natuke mugavam kui need, kus ta siiani oli olnud. Puust naril oli padi ja madrats. Ja kongis oli ka tool, kus istuda. Korra oli teda vanni viidud ja tal lasti end üsna tihti suures plekkausis pesta. Tal anti pesemiseks koguni sooja vett. Talle oli antud uus aluspesu ja puhtad tunked. Veenilaiendi haavandit oli määritud mingi leevendava salviga. Hambatüükad oli välja tõmmatud ja talle oli suhu pandud kunsthambad. Võis olla möödunud nädalaid või kuid. Nüüd oleks võimalik olnud aja kulu üle arvet pidada, kui ta oleks selle vastu huvi tunnud, kuna teda toideti ilmselt kindlate vaheaegadega. Ta sai 24 tunni jooksul, nagu ta järeldas, 3 korda süüa. Mõnikord ta arutles endamisi loiult, kas need söögikorrad on öösel või päeval. Toit oli üllatavalt hea. Igal kolmandal söögikorral liha. Ükskord ta sai isegi paki sigarette. Tikke tal polnud. Aga alati vaikiv vangivalvur, kes tõi talle süüa, andis tuld. Esimene kord, kui ta katsus suitsetada, läks tal süda pahaks. Aga ta kannatas välja ja ajas selle pakiga tükk aega läbi, tõmmates iga kord pärast söömist pool sigaretti. Nad olid andnud talle valge tafli, mille nurgakülge oli seotud pliiatsijupp. Alguses ta ei kasutanud seda. Isegi ärkvel olles oli ta täiesti oimetu. Sageli lamas ta söögikorras söögikorrani peaaegu liigutamata, aegajalt suigatades ja siis jälle ärgates ähmasesse unelusse, jaksamata see juures silmigi avada. Ta oli juba ammu harjunud ereda valguse käes magama, see ei seganud teda. Ainult unenäod olid selle tõttu selgemad. Suurema osa ajast ta nägigi und ja ta unenäod olid alati õnnelikud. Ta oli kuldsel maal või istus tohutu suurtes päikese käes säravates varemetes oma ema, Julia ja O'Brieniga ja nad ei teinud midagi. Lihtsalt istusid päikese käes ja rääkisid rahulikest asjadest. Ja need samad mõtted, mis tal olid ärkvel olles, saatsid teda ka unenägudes. Nüüd, kus valu teda enam ei stimuleerinud, näis ta olevat kaotanud võime vaimseks pingutuseks. Tal ei olnud igav. Ta ei ihalenud kellegagi vestelda või meelt lahutada. Teda rahuldas täielikult see, et ta on üksi, et teda ei peksta ega piinata, et ta saab küllalt süüa ja on täiesti puhas. Järgkijärgult hakkas ta ikka rohkem märk veel olema, aga teda ei tõuganud ikka veel miski voodist tõusma. Ta ei tahtnud muud kui vaikselt lamada ja tunda, kuidas jõud kehasse tagasi tuleb. Ta katsus end siit ja sealt püüdes veenduda, et see ei ole ainult ettekujutus, et ta lihased muutuvad ümaramaks ja nahk tõmbub pingumale. Lõpuks ei jäänud kahtlust. Ta on juurde võtnud. Tema reied olid kindlasti jämedamad kui ta põlved. Siis hakkas ta esialgu küll end sundides korrapäraselt harjutama. Peagi suutis ta maha käia 3 kilomeetrit mõõdetuna sammudega kongis ja tema kühmusõlad ajasid end sirgu. Ta püüdis sooritada ka keerukamaid harjutusi ja oli jahmunud ning löödud leides, mida kõike ta ei suuda teha. Ta ei suutnud kuigi kiiresti käia. Ta ei suutnud tooli välja sirutatud kätega hoida. Ta ei suutnud ühel jalal seista ilma, et oleks kukkunud. Ta kükitas kandadele ja leidis, et ta saab end püsti ajada ainult krampis sääremarjade ja valust tuikavate põlvedega. Ta heitis kõhuli maha ja püüdis kätega oma keha kergitada. See oli lootusetu. Ta ei suutnud end sentimeetritki tõsta. Aga veel mõne päeva pärast veel mõnda sööma aega, sai ta ka selle vägitükiga hakkama. Ja tuli aeg, kus ta suutis seda teha 6 korda järjest. Ta hakkas oma keha üle lausa uhkust tundma ja lootust tellitama, et ka tema nägu muutub uuesti normaalseks. Ainult siis, kui ta juhtus puudutama oma paljast pealage, meenus talle armiline laastatud nägu, mis talle peeglist vastu oli vaadanud. Ka tema mõistus elavnes. Ta istus narile selg vastu seina ja tahvel põlvedel ja asus end sihikindlalt ümber kasvatama. Ta oli alla andnud. See oli selge. Tegelikult, nagu ta nüüd aru sai, oli ta valmis olnud alla andma ammu enne seda, kui ta niisugusele otsusele oli jõudnud. Ta oli mõistnud juba sellest hetkest peale, kui ta armastusministeeriumi sattus. Jah, isegi juba siis, kui nad Juuliaga seal abitult seisid, samal ajal kui metallne hääl teleekraanis neid käsutas. Ta oli mõistnud, kui kergemeelne ja pinnapealne oli katse partei võimule vastu hakata. Ta teadis nüüd, et 7 aastat oli mõttepolitsei hoidnud teda nagu putukat luubi all. Ei olnud ühtegi liigutust, ühtegi välja öeldud sõna, mida nad ei oleks märganud, ühtegi mõttekäiku, mille jälile nad ei oleks saanud. Isegi valkjad tolmukübemed tema päevikukaanele olid nad hoolikalt tagasi pannud. Talle mängiti ette magnetofonilinte ja näidati fotosid. Mõnel pildil olid nad Juuliaga 2. Jah, isegi ta ei suutnud enam partei vastu võidelda. Pealegi oli parteil õigus. See pidi nii olema. Kuidas saab surematu kollektiivne aju eksida? Mis välise mõõdupuuga saab selle otsuseid kontrollida? Terve mõistus on statistiline. Tuleb lihtsalt õppida mõtlema nii nagu nemad ainult. Jäme pliiatsi jupp ei tahtnud kuidagi sõrmede vahel püsida. Ta hakkas kirja panema mõtteid, mis talle pähe tulid. Ta kirjutas kõigepealt suurte kohmakate tähtedega. Vabadus on orjus. ja siis ta kirjutas peaaegu peatumata selle alla. 2 + 2 = 5. Aga siis tuli mingi tõrge. Ta mõte nagu kohkus millegi eest tagasi ja ta ei suutnud keskenduda. Ta teadis, et ta teab, mis järgneb, aga sel hetkel ta ei suutnud seda meenutada. Ja kui see talle lõpuks meenus, siis vaid teadliku arutluse tulemusel, mitte ise enesest, ta kirjutas, Jumal on võim. Jumal on võim. Ta oli kõigega nõus. Minevikku sai muuta. Minevikku, kus on alati sõditud Ida-Aasiaga. Jones, Aronson, Rutherford olid süüdi kuritegudes, milles neid süüdistati. Ta ei olnud iial näinud fotot, mis neile esitatud süüdistused ümber lükkas. Seda polnud iial olemas olnud. Ta oli selle välja mõelnud. Ta mäletas, et ta oli mäletanud vastandlikke asju, aga need olid vale mälestused, enesepettuse saadused. Kui lihtne see kõik oli, tarvitses ainult alistuda ja kõik muu tuli iseenesest. See oli nagu ujuksid sa vastuvoolu, mis tõukab sind tagasi, kui kõvasti sa ka ei pingutaks. Ja otsustaksid siis äkitselt ümber pöörata ja vooluga kaasa minna sellele vastu panemata. Midagi pole muutunud peale sinu enda hoiaku. Juhtus lihtsalt see, mis oli ette määratud. Ta ei teadnudki enam, miks ta oli üldse mässanud. Kõik oli ju lihtne, välja arvatud. Kõik võib õige olla. Nimetatud loodusseadused. Nii nimetatud loodusseadused on nonsense. Gravitatsiooniseadus on nonsense. O'Brien oli ju öelnud, kui ma tahaksin, siis ma võiksin seebimullina õhku tõusta. Winston arendas seda mõtet edasi. Kui tema mõtleb, et ta tõuseb õhku, ja kui mina samal ajal mõtlen, et ma näen teda seda tegemas, siis see toimubki. Äkitselt. Nagu ilmub veepinnale mingi põhja vajunud vraki jäänus, tuli talle pähe mõte. Tegelikult seda ei juhtu, me kujutame seda ette, see on hallutsinatsioon. Aga Winston surus selle mõtte otse kohe maha. See oli ilmne eksiarvamus. See eeldas, et kusagil inimesest väljaspool on olemas reaalne maailm, kus toimuvad reaalsed sündmused. Aga kuidas saab niisugune maailm olemas olla? Mida me üldse milleski teame peale selle, mis on meie teadvuses? Kõik toimub meie teadvuses. See, mis toimub kõigi teadvuses, see toimub tõepoolest. Winstonile ei valmistanud mingit raskust seda eksiarvamust kõrvale heita ja tal ei olnud mingit ohtu selle ohvriks langeda. Aga samal ajal ta mõistis, et seda ei oleks tohtinud üldse juhtuda. Teadvus peab moodustama pime tähni nii pea, kui mõni ohtlik mõte tekib. See protsess peab olema automaatne, instinktiivne. Uus keeles on sellel nimetus roim stop. Ta asus hoolega harjutama roim stoppi. Ta esitas endale teese, nagu partei ütleb, et maa on lame või partei ütleb, et jää on raskem kui vesi. Ja treenis end mitte nägema või mitte mõistma argumente, mis neile vastu rääkisid. See ei olnud kerge. See nõudis suurt mõtlemis- ja improviseerimisvõimet. Matemaatilised probleemid, mis kerkisid näiteks seoseks väitega 2 plus 2 on 5, käisid tal üle mõistuse. See nõudis ka tõelist ajugümnaistikat, oskust kasutada ühel hetkel kõige paremat loogikat ja jätta järgmisel hetkel kahe silma vahele kõige jämedamad loogikavead. Rumalust oli nii sama palju vaja nagu arukust ja rumalust oli nii sama raske omandada. Ja kogu aeg kummitas kusagil Winstoni ajus hoopis küsimus. Millal nad ta maha lasevad?
Kõik sõltub teist endast,
nii oli öelnud O'Brien. Aga Winston teadis, et ei ole ühtegi teadliku sammu, millega ta saaks seda lähemale tuua. See võis juhtuda 10 minuti või 10 aasta pärast. Nad võisid teda aastaid hoida üksikongis. Nad võisid teda sunnitöölaagrisse saata ja nad võisid ta mõneks ajaks vabaks lasta, nagu nad vahel tegid. Oli täiesti võimalik, et enne kui ta maha lastakse, mängitakse uuesti otsast lõpuni tema arreteerimise ja ülekuulamise lugu. Ainult üks asi oli kindel. Surm ei tule kunagi oodatud hetkel. Tavaks oli tavaks, millest ei räägitud. Kuidagi sa teadsid seda, kuigi sa ei olnud kuulnud sellest räägitavat. Tavaks oli, et nad lasevad su maha selja tagant, alati kuklasse, ette hoiatamata, siis kui sa lähed mööda koridori ühest kongist teise. Ühel päeval ei ole õige öelda. Niisama tõenäoliselt võib see ka südaöö olla. Üks kord vajus Winston imelisse õndsalikku unelusse. Ta läks mööda koridori oodates kuuli. Ta teadis, et järgmisel hetkel see peab tulema. Kõik oli lahenenud, lepitatud. Ei olnud enam kahtlusi, väitlusi, valu ja hirmu. Ta keha oli terve ja tugev. Ta astus kergel sammul, tundes liikumisest rõõmu, nagu jalutaks ta päikese paistel. Ta ei olnudki enam armastusministeeriumi kitsastes valgetes koridorides. Ta oli tohutus päikesepaistelises käigus, mis oli kilomeetri laiune ja mida mööda ta kõndis nagu narkootikumi uimas. Ta oli kuldsel maal ja astus mööda jalgrada üle vana jänestest paljaks söödud karjamaa. Ta tundis madalat vetruvat muru jalge all, sooja päikese paistet oma näol. Aasa serval olid jalakad, mis voogasid õrnalt, ja kusagil taamal oli oja, kus ujusid kalad varjulistes võrendikes kaldapajude all. Äkitselt tärkas ta kohutava ehmatusega. Tal voolas higi mööda selgroogu. Ta oli kuulnud end valjusti kisendamas. Julia, 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 mu arm, Julia! Hetkeks oli tale viirastunud, et Julia on seal samas lähedal. Tal oli tunne, et Julia ei ole mitte lihtsalt tema juures, vaid on tema sees. Nagu oleks ta sulanud tema naha kudedesse. Sel hetkel armastas ta teda palju rohkem kui koos ja vabaduses olles. Ühtlasi teadis ta, et Julia on kuskil veel elus ja vajab tema abi. Winston heitis uuesti pikali ja püüdis end koguda. Mida ta oli teinud? Mitu aastat oli ta selle nõrkus hetkega oma vangistusele lisanud? Kohe-kohe kuuleb ta koridoris samme. Nad ei saa jätta niisugust purset karistamata. Nad teavad nüüd, kui nad seda varem ei teadnud, et Winston ei pea kokkuleppest kinni. Ta kuuletub parteile, aga ta vihkab parteid ikka veel. Enne oli ta varjanud oma ketserliku teadvust välise konformismi taha. Nüüd oli ta taganenud veel ühe sammu. Ta oli oma teadvusele alistunud. Aga ta oli lootnud, et ta saab jääda oma hinges puutumata. Ta teadis, et ta on vääral teel. Aga ta eelistas olla vääral teel. Ja nad saavad sellest aru. O'Brien saab sellest aru. Selle ainsa rumala karjega oli ta kõik üles tunnistanud. Tal tuleb kõike otsast alustada. See võib võtta aastaid. Ta libistas käega üle näo, püüdes oma uue välimusega harjuda. Põskedes olid sügavad vaod, põsenukid olid teravad, nina oli lömmis. Pealegi oli ta pärast seda, kui ta end viimati peeglis nägi täiesti uued kunsthambad saanud. Ei ole kerge säilitada läbitungimatut ilmet, kui sa ei tea, kuidas su nägu välja näeb. Ja ega ainult näojoonte valitsemisest ei piisa. Esmakordselt taipas ta, et kui ta tahab midagi salajas hoida, siis ta peab seda ka ise enda eest varjama. Sa pead kogu aeg teadma, et see on olemas, aga kuni seda vaja ei ole, ei tohi sa lasta seda mingil kujul teadvusse tõusta. Vähemalt mitte nii, et sellele võiks nime anda. Nüüdsest peale ei pea sa mitte ainult õigesti mõtlema, vaid sa pead end ka õigesti tundma ja õigesti und nägema. Ja vihkamist peab kogu aeg enda sees lukkudaga hoidma nagu mingit moodustist, mis on küll osa sinust endast, aga ei ole seotud kõige muuga. Otsa kui mingi mädapõis. Ühel päeval nad otsustavad ta maha lasta. Võimatu on öelda, millal see juhtub. Aga mõni sekund ette peaks seda võimalik olema aimata. Lastakse alati selja tagant, kui sa lähed mööda koridori. 10 sekundist piisab. Selle ajaga pöördub tema sisemaailm pahupidi ja siis äkki, ilma et ta sõnagi lausuks, ilma et ta samma aeglustuks, ilma et ükski joonda näos muutuks, siis äkki langeb mask ta näolt ja puh! Pahvatab valla ta vihkamine. Vihkamine täidab teda nagu tohutu mõirgav leek ja peaaegu samal hetkel pauh tuleb kuul, liiga vara või liiga hilja. Nad lasevad ta ajusodiks enne kui ta on saanud selle õigeks pöörata. Ketserlik mõte jääb karistamata kahetsemata, neile igaveseks kätte saamata. Nad lasevad oma täiusliku süsteemi auklikuks. Surra neid vihates, see ongi vabadus. Winston sulges silmad. See ülesanne oli raskem kui vaimse distsipliini omaks võtmine. See nõudis enesealandust, enese sandistamist. Tal tuli kõige ilgema kõntsa sees püherdada. Mis on maailmas kõige kohutavam, kõige vastikum? Ta mõtles suurele vennale. Ja tema vaimusilma ette ilmus nagu iseenesest tohutu suur nägu, kuna ta oli seda pidevalt plakatitel näinud. Raskete mustade vuntsidega ja silmadega, mis sind igale poole saadavad. Missugused olid tema tõelised tunded suure venna vastu? Koridorist kossid rasked sammud. Rauduks paiskus kilatades valla, kongi astus O'Brien. Tema selja taga olid vahakarva näoga ofitseer ja mustas mundris valvurid.
Tõuske üles, ütles O'Brien. Tulge siia!
Winston jäi O'Brien jätte seisma. O'Brien võttis tal tugevasti õlgadest kinni ja vaatas teda üksi silmi.
Te mõtlesite mind petta, ütles O'Brien. See oli teist rumal. Seiske sirgelt! Vaadake mulle otsa!
Ta vaikis hetke ja jätkas siis leebemal toonil.
Te teete edusamme. Intellektuaalselt ei ole teil enam viga midagi, aga emotsionaalselt ei ole te edasi arenenud. Öelge mulle, Winston, aga pidage meeles, valetada ei tohi. Te teate, et ma näen kõik valed läbi. Öelge mulle, missugused on teie tõelised tunded suure venna vastu?
Ma vihkan teda.
Te vihkate teda. Hästi. Siis on teil tulnud aeg teha viimane samm. Te peate suurt venda armastama. Temale kuuletumisest üksi ei piisa. Te peate teda armastama.
Ta lükkas Winstoni kergelt valvurite poole.
Tuba 101, ütles O'Brien.